Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Minsk qrupunun həmsədrləri Yerevanda Ermənistan prezidenti ilə görüşüblər. Müdafiə Nazirliyi deyir ki, əsgərlər zəhərlənməyib, soyuqlayıb. Dünya liderləri Şimali Koreyanın nüvə proqramına son qoymağa çağırırlar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi ətraflı. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri Yerevanda Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyanla görüşüblər. Aynes Pres'in məlumatına görə danışıqlarda Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin iyunun 4-də Sankt-Peterburqda nəzərdə tutulan görüşünə hazırlıq məsələsi müzakirə olunub. Bundan əvvəl həmsədrlər Xarici İşlər Naziri Edvard Nalbandyanla da görüşüblər. Görüşdə ATƏT-in sədrinin şəxsi nümayəndəsi Andrey Kasperşik də iştirak eləyib. Əskərlər zəhərlənməyib, soyuqlayıb, məlumatı Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi yayıb. Bakıdakı Qaraheybət Təlim Mərkəzində zəhərlənməsi ehtimal olunan 6 əskərdən götürülmüş analizlərin nəticələri açıqlanıb. Nazirliyin məlumatına görə nəticələr əsasən əskərlərdə mədə pozuntusunun əlamətləri aşkar olunub, buna səbəb isə mədə bağırsaq sisteminin soyuqlaması olub. Mayın 26-sında Qaraheybət Təlim Mərkəzindən Mərkəzi Hərbi Hospitala 164 əskər gətirilib. Müayinədən sonra onlardan 158-i xidməti yerlərinə qaytarılıb, 6 nəfərdə isə müəyyən xəstəliklər müşahidə olunduğundan onlar hospitalda saxlanılıb. Faktla bağlı hərbi prokurorluqda cinayət işi açılıb, araşdırmalar gedir. Bugün Azərbaycanda orta məktəblərdə son zəng günüdür. Buna görə Bakıda bir çox müvafiq qurumlar gücləndirilmiş iş rejiminə keçib. Polis asayişi qorumaq üçün paytaxtda səhər saat 8-dən axşam saat 22-dək orta məktəblər, park və meydanları nəzarətdə saxlayacaq. Bundan başqa şəhərdə avtohuliqanlıq hallarının baş verməməsi üçün yol polisi tədbirin sonuna qədər mərkəzi küçə və meydanları nəzarətdə saxlayacaq. Bu il Azərbaycanda orta məktəbi 112.549 şagird bitirir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdirilir. Dünya liderləri Şimali Koreyanı nüvə proqramına son qoymağa çağırırlar. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev ilə Yaponiyanın baş naziri Taro Aso telefonla yaranmış vəziyyəti müzakirə ediblər. Liderlər hesab edir ki, beynəlxalq aləm Şimali Koreyanın son addımlarına kəskin reaksiya verməlidir. Həmçinin Birləşmiş Ştatların müdafiə naziri Robert Gates bundan əvvəl bəyan edib ki, Vaşinqton Şimali Koreyanın nüvə dövlətinə çevrilməsini qəbul eləməyəcək.
The policy of the United States has not changed.
Birləşmiş Ştatların siyasəti dəyişməyib. Bizim məqsədimiz Koreya yarımadasında nüvə tərk silahına tam nəzarət eləməkdir və biz Şimali Koreyanın nüvə dövləti olması ilə razılaşmayacağıq. Həmçinin Çin Şimali Koreyanı nüvə proqramına son qoymağa çağırıb. Ötən bazar ertəsi Şimali Koreyanın ikinci nüvə sınağını keçirməsi və 1953-cü ildə Koreya yarımadasında müharibəyə son qoymuş müqavilədən imtina eləməsi regionda gərginliyi daha da artırıb. İranda 3 nəfər edam olunub. Onlar ötən cümə axşamı ölkənin cənub-şərqində yerləşən Zahidan şəhərindəki məscidin partladılmasında ittiham olunurdular. Rəsmi İran agentliyi onların məscidin ətrafında cəmaətin gözü qarşısında asıldığını xəbər verir. Qeyd edək ki, həmin partlayış 20-dən çox adamın ölümü, onlarla adamın yaralanması ilə nəticələnib. İranın hakim dairələri hesab edir ki, partlayışın arxasında Birləşmiş Ştatlar durur. Amma Vaşinqton bu ittihamı rədd edir. Dövlət departamentinin nümayəndəsi John Sullivan. Hər şeydən öncə biz bu terror aktını qəti şəkildə pisləyirik. Günahsız insanların həyatına qəsd eləmək qəbul edilməzdir, özü də məsciddə. Bu dəhşətlidir. Eyni zamanda bizə qarşı irəli sürülən ittihamları rədd edirik. Birləşmiş Ştatlar heç bir formada terrorçuluğu himayə eləmir. ABŞ Dövlət Departamentinin nümayəndəsi Sullivan. Partlayışın törədildiyi Zahidan şəhəri Sistan və Bəlucistan əyalətlərinin mərkəzi hesab olunur və Pakistanla sərhəddə yerləşir. Pakistan ordusu Swat vadisindəki Mingora şəhərini ələ keçirib, bunu Pakistan ordusunun sözçüsü Athar Abbas deyir. Onun sözlərinə görə Talibançılar şəhərin ətraflarında hökumət qoşunlarına kiçik müqavimət göstərsələr də hazırda şəhər tam ordunun nəzarətindədir. Bağdadın şimalında törədilmiş partlayış nəticəsində azı 4 adam ölüb, 10 nəfər isə yaralanıb. Partlayış avtobus dayanacağında törədilib. Elə həmin gün Haynava əyalətində isə bir Amerika əsgəri həlak olub. Ayın əvvəllərindən bu yana İraqda 22 Amerika əsgəri həlak olub. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli. Amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Panorama proqramı ilə davam edir.
Sport.
Salam, Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişidir. Verilişi mən aparıram Babək Bəşir. Studiyamızın qonaqları isə keçmiş Müdafiə Naziri Rəhim Qaziyev və İstihlakçıların Hüquqlarının Müdafiə Komitəsinin sədri Eyyub Hüseynovdur. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Təşəkkür edirəm.
Söhbətə keçməzdən əvvəl həftə ərzində baş verən hadisələrə qısaca nəzər yetirək.
Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əhməd Davutoğlu Azərbaycana gəldi. Əhməd Davutoğlu dedi ki, Azərbaycan müstəqil olmalıdır ki, Türkiyə onu həmişə olduğu kimi müdafiə edə bilsin. Azərbaycandakı təlim mərkəzlərinin birində kütləvi xəstələnmə halı baş verdi. Əvvəlcə zəhərlənmə olduğu güman edilən bu olayı Müdafiə Nazirliyi sonradan mədə bağırsaq soyuq dəyməsi kimi dəyərləndirdi. Ali Məhkəmə Əbu Bəkir məscidinin fəaliyyətini davam etdirməsinə icazə vermədi. Bizim Yol qəzetinin həbsdə olan jurnalisti Müşfiq Hüseynovun səhhəti ilə bağlı azadlığa çıxma müraciəti də məhkəmədə rədd edildi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılmasının 91 illiyi qeyd edildi. Amnesty International Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı 2009-cu ildə insan haqlarının vəziyyətinə dair illik hesabatını yaydı. Hesabatda deyilirdi ki, Azərbaycanda müstəqil mətbuat sıxışdırılır, müxalifət və cinsiyyətsizliklər təqib edilirlər. ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri Azərbaycana gələrək Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli yolları ilə bağlı müzakirələri davam etdirdilər. Ən nəhayət məktəblərdə son zəng mərasimləri keçirildi.
Bu həftə tədris mərkəzlərinin birində kütləvi xəstələnmə halları baş verdi. Rəsmi açıqlamaya görə 160-dan çox hərbisi müxtəlif hospital və xəstəxanalarda yerləşdirildi. Ancaq çox yaxşı ki, nəticədə ölüm baş vermədi. Rəhim bəy, əvvəlcə sualım sizədir. Yəni, siz bir müddət Azərbaycan ordusuna rəhbərlik etmişsiniz. Bax, bu məsələni necə qarşıladınız? Əvvəlcə baş verənlərin sırf zəhərlənmə olduğu iddia edilirdi. Çünki tədris mərkəzinin bəzi hərbçiləri hadisə günü bunu zəhərlənmə adlandırmışdılar. Ancaq Müdafiə Nazirliyi indi açıqlama verir ki, hospitala yerləşdirilən hərbçilərin altısından müayinə götürülüb, onlarda mədə bağırsaq soyuq dəyməsi müşahidə edilib. Sizin fikriniz necədir? Yəni, doğrudan da mı inanmaq olar ki, söhbət mədə bağırsaq soyuq dəyməsindən gedir? Yəni, əgər doğrudan da zəhərlənmə idisə, onda, yəni biz jurnalistlər də həmin günü hadisə yerində olduq, onda həmin o qəsəbədə, Bakı-Şamaxı şosesində o qədər ambulans təcili yardım maşınlarından hərəkət eləmək mümkün deyil idi. Bu panikanı necə izah etmək olar? Bax, onda nədən panika yaranmışdı? Ümumiyyətlə, bütün bunları necə qarşıladınız?
Bunları çox mənfi qarşıladım, çox ürək ağrısı ilə qarşıladım. Bilirsiniz, belə absurd açıqlamamış, yəni Müdafiə Naziri bu soyuq dəymə ilə əlaqələndirir. Ona görə ki, Müdafiə Naziri bünsüz nəşim orada baş verən cinayət faktlarını heç birinə rəhbərlik səviyyəsində cavab verilmir. Heç kimdən heç nə tələb olunmur. Məsuliyyət hissi itirilib. Ona görə də sadəcə olaraq, bilirsiniz, ehtinasız və hörmətsizlik olaraq xalqa belə bir absurd yalan məlumat verilir. Və onu sübut eləmək zərrə qədər də çətindir və bunu sübut eləməyin vaxtı da çatıbdır. Bu absurddur. Əvvəla təlim döyüş şəhərciyi mənə çox yaxşı bəllidir və ora stasionar, yəni bu səhra və yaxud da döyüş vəziyyətində kənarda, dağlarda, çadırlarda yaşamaq şəraitində döyüşçülər bəzən gedirlər. Onda onlara bəli bu konserv və ya konservləşdirilmiş məhsulların verilməsi olar. Əgər ora səyyar mətbəx aparılmışsa, yəni aparmaq da mümkün deyilsə belə hadisələr olur. Amma sadəcə olaraq lap fərz elə orada verilən hər bir ərzaq məsələsinə sanitar gigiyenik qaydalar, o sanitar həkim onu müayənədən keçirməlidir.
Siz hesab edirsiniz ki, o əslində zəhərlənmədir.
Zəhərlənmədir, özü də ki, qoy mənim bu ifadəmə görə, mən məhkəmə versinlər, mən sübut eləyim.
Rəhim bəy, bu əgər zəhərlənmədirsə, orduda artıq öz, yəni geniş kütləvliyinə görə birinci böyük hadisədir. Yəni, əvvəllər də düzdür, belə məlumatlar mətbuatda dərc olunurdu. Bax, nədən belə hallar baş verir, əgər zəhərlənmədirsə? Yəni, elə bir nəzarət yoxdur mu?
Nəzarət, mən elə bayaqdan elə ilk başladığınızda evet, ona dedim ki, sizə nəzarət yoxdur. Nəzarət də olsa da, o nəzarət sadəcə olaraq yığılan rüşvətlərin harasa gedib çatmasının nəzarətdir. Əsgərlərin sağlam qulluq edib vətənin müdafiəsinə, qüdrətinə malik olan gücə üçün bu nəzarət yoxdur. Nəzarət sadəcə olaraq bir-birinə ki, biri o birisindən çox pul qazanır, birdən artıq gedər. Söhbət ondan gedir, nəzarət yoxdur. Siz təsəvvür edin, bu birinci hal deyirsiniz, amma elə-elə Allah çox olur.
Ya kütləvliyinə görə.
Bəli, kütləvliyinə görə təhlükə çox təəssüflər olsun ki, bu artıq o qədər yəni məsuliyyət hissi itirilirdi ki, belə şeyləri heylə kütləb 120-130 nəfər bütün da bunu video çəkilişlər də aparıbdılar ayrı-ayrı adamlar ki, da siz dediyiniz kimi Bakı Şamaxı şosesində ambulans əlindən, yəni təcili yardım əlindən tərpənmək mümkün olmadı. 6 nəfər zəhərlənib, zəhərlənmədi mədəsinə soyuq dəyib, 6-sını da birdən soyuq dəydi. Bu generalların biri mədəsinə niyə soyuq dəymir görəsən? Sadəcə olaraq bu məsuliyyət hissini Prezident, Ali Başkomandan onları diz çöktürüb soruşmalı. Nə təhər oldu bu? Siz bu məsələdən danışırsınız, amma yaxın günlərdə əsgər güllələdi bir neçə nəfəri. Bunu da örtüb basdırmaqsıydı. Əgər cəmaat tərəfindən, ayrı-ayrı şəxsə tərəfindən bu mətbuata sızdırılmasıydı, bu da susturulurdu.
İndi növbəti suallarımız olacaq, Rəhim bəy. İndi Əyyub bəy də işləyək. Əyyub bəy, siz yəni baş verən hadisələri necə qarşıladınız və rəsmi açıqlamaya münasibətiniz necədir? Və bir də bir məsələni soruşmaq istərdim. Sizin təşkilatın orduda hər hansı monitorinq olur mu?
Biz dəfələrlə Müdafiə Nazirliyinə rəsmi müraciət etmişik. Hərbi hissələrdə hərbi qulluqçularla verilən duzlar barədə bizdə informasiyalar var, mənfi informasiyalar var. Bir dəfə biz təşəbbüs göstərib bir hərbi hissədə duzun monitorinq keçirmişik və keyfiyyətsiz duzu aşkar eləmişik. Onun üçün də müraciət etmişik ki, digər hərbi hissələrdə də biz monitorinqlar aparaq. Lakin hərbi hissə heç bizə ümumiyyətlə cavab da vermədi, heç bir reaksiya vermədi. Bu gün də mən bu fikirdəyəm ki, hərbi hissələrdə qidaya qarışdırılan duz keyfiyyətsiz və təhlükəlidir. Başqa sözlə, ən aşağısı yodlaşdırılmamış duzdur, saxta duzdur. Təəssüflər olsun ki, Müdafiə Nazirliyi tərəfindən buna müsbət reaksiya verilmədi. Lakin olan məsələyə mən münasibətimi bildirmək istəyirəm ki, həm mülki əhali arasında, həm hərbiçilər arasında zəhərlənmə halları Azərbaycanda var. Bu qeyri-adi bir şey deyil. Çox təəssüflər olsun ki, dünyanın bütün ölkələrində var. Lakin hər yerdə bunu şəffaf edirlər, hər yerdə baxsa danışırlar, onun qarşısını almaq üçün ictimai təşkilatların gücündən, insanların gücündən, bütün imkanlardan istifadə edib bunun qarşısını alırlar. Azərbaycanda isə təəssüflər olsun ki, həm mülki əhali arasında, həm də hərbi hissələrdə bu məsələ bir qeyri-adi bir şey kimi baxılır. Bilmirəm nə ilə müqayisə edeyim ki, ümumiyyətlə heç bir açıq mənbəydən 2008-ci ilin axırına qədər heç bir açıq mənbəydən nə Dövlət Statistika Komitəsinin, nə də Səhiyyə Nazirinin heç bir açıq mənbəyindən zəhərlənmələrin sayı, statistikası, onun dinamikası, zəhərlənmədən ölənlər barədə heç bir informasiya əldə etmək mümkün deyil.
Yalnız gizli saxlanırlar.
Bunun əlbəttə digər səbəblər də var. Səbəblərin biri budur ki, əgər zəhərlənmə faktı fiks olunsa, onda mütləq mal adı çıxacaq ortalığa. Hansı maldan zəhərlənib? Mal adı ortalığa çıxanda stolun üstə malın gigiyenik sertifikatı qoyulacaqdır. İstehsalçı və yaxud idxal edən tərəfindən. Yəni eyni bir qurum həm əhalinin sağlamlığını qoruyur, həm də gigiyenik sertifikat verir. Yəni maraqlar konflikti var. Ona görə biz həmişə deyirik ki, sertifikat verən orqan müstəqil olmalıdır. Heç kəs asılı olmalı deyil. Eyni bir qurumda cəmləşdirilib özü-özünü təqsib edə bilməz. Ona görə həkimlər bir mənalı şəkildə zəhərlənmə faktlarını qeydə alırlar. Müxtəlif amorf fikirlər söyləyirlər. Demək olar ki, 99% həmişə istehlakçının adamların özünü günahkar hesab edirlər.
Hətta bu belə çıxır ki, mülki həyatda da belə olur, hə?
Bəli, mülki həyatda da belədir. Ən nəhayət ictimai təşkilatların, kütlə informasiyasının təzyiqi altında bu illəri Səhiyyə Nazirliyinin necə deyirlər, ağzı azca açılıbdır. İki dəfə bəyanat ediblər ki, bu illəri iki adam zəhərləmədən dünyasını dəyişib, bilə bilim, hər üç aydan bir 190 neçə adam zəhərlənir və s. Lakin təəssüflər olsun ki, hələ mən bu yaşa çatmışam, kiməsə kompensasiya verilməsi, kimsə əlil olduqdan sonra ödənilməsi faktlar Azərbaycanda bir dəfə də olmayıbdır. Çox təəssüflər olsun.
Efirdə panorama verilişidir. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın bugünkü qonaqları isə keçmiş müdafiə naziri Rəhim Qaziyev və istehlakçıların hüquqlarının müdafiə komitəsinin sədri Eyüb Hüseynovdur. Yenə də Rəhim bəydən bir məsələdən soruşmaq istəyirəm. Rəhim bəy, burada da qeyd edildi ki, əvvəllər də belə hadisələr olub. Ancaq müəyyən mənada bu başa düşülən idi, bəlkə də ki, o baxımdan ki, Azərbaycan hələ iqtisadiyyatı o qədər də güclənməyib, ordunun maddi təminatında problemlər var. İndi ki, Azərbaycanda iqtisadi çətinliklər yoxdur. Hətta Azərbaycan büdcəsinin böyük bir hissəsi orduya ayrılır. Hətta Azərbaycanda rəsmilər öynə-öynə bilə fikirlər dilə gətirirlər ki, az qala Azərbaycan büdcəsindən orduya ayrılan vəsaitin həcmi ilə Ermənistanın ümumi büdcəsi qədərdir, təxminən. Ona yaxın bir məsələdir. Bax, ölkə bu qədər iqtisadi gücü varsa, onda niyə əgər bu zəhərlənmədirsə, əskərlərə, hərbçilərə keyfiyyətsiz ərzaq gəlməlidir? Bunun səbəbi nədir? Bu korrupsiyadır, yoxsa bunun başqa səbəbi var?
Bilirsiniz, laf hələ ordumuz yeni yaranan dövrlərdə də nəsib olubdur mən orduya rəhbərlik eləmək, onun quruculuq işləncəyə eləmək. O dövrdə də biz maksimum çalışmışıq, heç vaxt orduya keyfiyyətsiz ərzaq verilməsin və şayet kadar farklardı baş. Yani biz o dövrde hatta büdcemizin ya maliyemizin çok zayıf olan vaxtında imkanlı adamların da müracaat ediyordu. Dezebilirim bize Polşa'dan 4000 ton kartof bir biznesmen getirdi. 75000 bir defalık azuga deyirlər, quru azuga deyirlər. Onun içinde sakkızından tutmuş kofesine kadar var idi. Özü yüksek keyfiyyatlı. Yani indiki bizim ne der diye dırnaq arası hörmətli deyək biznesmen para kazanmaqdan ötürü gedir, vaxtı keçmiş veyahut da heyvan için hazırlanmış yemek konserveler getirip burada satırlar ve bunun farkları var. Sadece olarak ben bu indiki dövrdə siz deyiniz, bu ancak korrupsiya ve orduya ve diğer her hansı müesselere yani belə yerlere paylanan erzakın yani o büdcədən ayrılan pulların xərclənməsində kifayet kadar şəxsi civlərin marağı olduğundan ağır nəticələr verir. Mən əlimdəki konkret faktları demək istəyirəm ki, olmasa biz deməli Naxçıvanda en sayılı hərbi hissəs, yəni hərbi hissənin yeri də məlumdur,
nömrəsi də məlumdur.
Ay istəmirəm təbii. Burada mən birinci izin nədir? Türklərlə müqavilə bağlanmışdı bizim hərbi hissədə və bizə çox keyfiyyətli yeməklər verilirdi. O türklər ki gördülər ki onların hərbi hissə üçün göndərdiyi də ərzaq bazarlarda satılır. Ondan sonra müqaviləni pozdular.
Bu neçə ildə olmuşdu?
Bu deməli 2008-in əvvəlində 2007-nin axırına qədər olub, ondan sonra pozdular bunu. Təsəvvürləyirsinizmi? Sonra konservləşmiş balıq, yağ, qatlaşdırılmış süt dəhşətli dərəcədə köhnəlmiş halda verilir. Onlar o qədər köhnə olur ki, qabları şişmiş vəziyyətdə olur. Siz təsəvvürləyin. Bu konkret faktları mən sizə şey edirəm. Sonra ət məhsulunu o qədər qaynadırıq ki, köpüklər, qara köpüklər çıxsın. Ondan sonra da yemək mümkün olmur. Yəni ətin mənşəyi məlumdur. Əslinin Azərbaycan ordusuna, Azərbaycan övladlarına verilən ətin mənşəyi məlumdur. A bunların
hansı heyvanın ətidir?
Bəli, hansı heyvanın ətindəndir bilmir. Özə deyir, dəfələrlə qaynadıb suyunu atandan sonra yenə də yemək mümkündür. Siz təsəvvürləyirsinizmi? Bundan başqa hələ təkcə yemək vəsə bu zəif, yəni kalorisiz yeməklə bərabər bizim hərbi hissədə zabit var. Deyirlər nazirin adamıdır. O evə gedən əsgərləri məcbur edir ki, sement zavodunda işləsinlər.
Bu Naxçıvanda hərbi hissədə.
Bəli, bəli. Əgər evə getmək üçün işləməsələr, onları vaxtında buraxmırlar.
Bu məlumatları siz kimdən götürmüsünüz Rəhim bəy?
Həmin hərbi hissədə xidmətləyib təzəcə oradan tərxis olunan bir adamla. Naxçıvanda əsgərləri xüsusi evlərdə gündə bir özdə normal yeməyi yox, yeməyə işlədirlər. Ağır işlər gördürürlər.
Şəxsi adamlar, vəzifəli şəxslər.
Hərbi hissənin adamları, yəni zabitləri də, səlahiyyətli adamlar, müxtəlif Naxçıvanda biri ev tikdirir, biri neynir, onun evinə göndərir qara qul fəhlə kimi işlətməyə. Siz təsəvvürləyirsiniz, bax bu qədər dəhşətlər var. Yəni bu bizim orduda baş verən məsuliyyətsiz komandirlərin və burada komandir vəsə deyir ki, aparıb bizi evində işlədir. Evini tikməyə işlədir, onu da əlavə işlətməyə cəhənnəmə. Bizim məcburluq ki, gedək digər inşaat meydanlarından lazım olan inşaat materiallarını oğruyaq gətirək. Bu adı da var, familiyası da bu.
Ya aydındır.
Yəni bax bilirsiniz, belə dəhşətlər var və niyə buna ehtinassız baxırlar? Ona görə
əslində Rəhim bəy, üzr istəyirəm, sizdən dönə-dönə üzr istəyirəm. Ordunun keyfiyyətsiz ərzaqla təminatı, deyək ki, mən yadıma düşür bir neçə qəzetdə bu məsələ ilə bağlı silsilə yazılar olub. Ancaq sonradan həmin qəzetlər məhkəməyə verilib və qəzetlər böyük həcmdə cərimə ediliblər. Nədən sizcə bütün bunların qarşısı alınmır? Əksinə qəzetlər bu problemi qaldıranda.
Siz qeyd elədiniz ki, çox da doğru da qeyd elədiniz ki, dövlət büdcəsinin böyük hissəsi orduya ayrılır. Yəni burada milyardlardan söhbət gedir. Və mən çox yaxşı yadımdadır, onda mən həbsdə idim. İndiki baş nazirin birinci müavini, o vaxt müavini Yaqub Eyyubov, prezident Heydər Əliyev tərəfindən komissiya ayrılmışdı. O orduda olan, nazirlikdə olan çatışma bazlıqları yoxladı. Bu rəzimin nəticəsi açıqlanmadı. Sadəcə olaraq bəli, o milyardların arxasında ancaq əskərə xidmət, Azərbaycan ordusunun yetişdirilməsi kimi ülvi məqsəd dursa, belə halların heç biri baş verməz. Heç biri baş verməz. İndi mən də məhkəməyə verəcəm, versinlər kimi harisliklər, versinlər. Bir var reallıq, həqiqət. Bir də var ki, həqiqəti pərdələyib kiməsə şər atmaq və ya kimisə zorla məhkəməyə verib, hansı qəzet isə təkzib eləməyə məcbur eləmək. Bunlar başqa şeylərdir. Həqiqət budur ki, bugün orduda kifayət qədər faktlar var ki, onlar qanun qarşısında cavab versin. Ən azı, Ali Başkomandan qarşısında onların durub söz deməyə haqqı olmalıdır. Yoxdur. Siz təsəvvür edin, məyər büdcə təşkilatında işləyib, məvaziblə bu qədər villalar, əgər villalar tikmək olarmı? Və onların döyüsə, bunlar niyə konkret gedib açıqlama vermirlər, diləcəlin qabullayın, göd. Yəni, bu korrupsiyanın arxasında nazirlik rəhbərliyindən də yuxarı gedən gəlirlər var, o vaxtı keçmiş, keyfiyyətsiz ərzə qalıb əsgərə verilməsinin bir marağı ola bilər. Siz təsəvvür edin, ata. Evlatlarının bağını qədər istəyirsə və onu qazandığını uşaqlara yedirirsə, uşaqların ömründə belə hallar olamaz. Amma öcək ata balalarının ağzından kəsib o pulları başqa yerə özünüzü təbii ki, çalışacaq ki, bazardan ən keyfiyyətsiz mal alsın. Niyə keyfiyyətsiz mal gəlib orduya düşməlidir? Bu niyə bir dəfə də olsun prezident yanında müzakirə olunub, nəticə olmuyor? Büyüncü günə kimi, yəni 15 il. Müdafiə Naziri, Müdafiə Nazirində işləyən əsas rəhbərlik buna bir dəfə də məsuliyyətə cavab verməyir. Ona görə bunlardan bu məsuliyyət soruşulmur. Onlardan o büdcəyədən ayrılan ordu üçün milyardlarla hissədən nə qədəri ciblərə getməlidir onun hesabatı soruşulur. Ona görə də orduya, əsgərlərə yedirilən normal yeməyin əvəzinə vaxtı keçmiş, qiyməti heç nəyə dəyməyən, yəni heç nəyə alınan ərzaq yedirilir.
Aydın. Bəs sizin fikirləriniz necə bu məsələlər ətrafında?
Bəli, ordu qapalı müəssisədir və digər qapalı müəssisələr də var. Bizə gələn informasiyalardan nəticə əldə eləmək olur ki, ümumiyyətlə qapalı müəssisələrdə ərzaq təminatında problemlər var. Mən düşünürəm ki, əgər Müdafiə Nazirliyi və digər qapalı müəssisələr, buna həm də türmələr daxildir, internatlar və s. istəyirlər ki, vəziyyəti düzəltsinlər, hər şey aydın olsun, onların necə deyirlər, yaxşı əməllərlə təşviq olunsun ictimai fikirdə, qoy şəffaflıq yaratsınlar. Bir ictimai nəzarət mexanizmi etsinlər. Bir günləri hərbi hissələr qapısını açsın ki, buyurun, ictimai təşkilatlar, qida üzrə mütəxəssislər, gəlin, baxın, yoxlayın, qapılarımız açıqdır. Ümumiyyətlə, harada qapalılıq var, harada qeyri-şəffaflıq var, orada mütləq və mütləq problem yaşanır. Həyat belə qurulubdur.
Deməli, siz bu məsələlərdə çıxış yolun şəffaflıqdır.
Bəli, şəffaflıq yaratsalar, mən demirəm ki, ordunun hərbi sirlərinin açısından falan. Qida məsələlərində şəffaflıq yaratsalar, şəxsən bizim təşkilat çox böyük ictimai rəy yaradar, orada olan problemlərin həllinə kömək eləyər bir mənalı şəkildə. Biz qidanın təhlükəsizliyi ilə bağlı çox incə məqamları bilirik ki, o az-az insanlara məlumdur onlar. Çünki bizim beynəlxalq əlaqələrimiz var. Biz hərbi hissələrə, qapalı müəssisələrə kömək edə bilərik bu sahədə. Lakin bizim necə deyirlər müraciətlərimizə, çünki ümumiyyətlə onlar heç bir cavab verməyiblər. Buyursunlar, şəffaflıq yaratsınlar, problemin həllində biz onlara kömək edək.
Aydın, Rəhim bəy, bəs siz nədə görürsünüz çıxış yolun?
Mən bir də deyirəm ki, mən görürəm ki, onlar cəzasızlıq mexanizmi bilirlər ki, var ölkədə, yəni cavab verməyəcəklər ona görə. Amma mən belə bir şey deyirəm, təhlif eləyirəm. Birinci, xalqımızın malını yeyirlər, susur, evini alırlar, susur, amma balasını gözün qabağında öldürürlər. Hansı ki, bu bala bizim gələcək nəsillərdir. Buna da susmasını mən qəbul eləyə bilmirəm. Və hesab eləyirəm ki, prezident, Ali Başkomandan bu hadisələrin açılmasında bir nömrəli maraq şəxs olmalıdır. Cənab İlham Əliyev, əgər hesab eləyir ki, mən yalan deyirəm, ona belə də çatdıracaqlar, amma mən indi ona təhlif eləyirəm. Büyürsün, bu hörmətli mənim həm söhbətim çox gözəl təhliflə, şəffaflıq. Qaynar xət açsınlar, qaynar xət. Ora otursunlar ictimaiyyətin nümayəndələrini.
Qaynar xət sizcə effekt verəcək mi?
Məsələn, mən deyim,
bir məsələn soruşum da, bax, təhsil nazirliyində qaynar xət yaradılıb. Belə semestrlər vaxtı, imtahanlar vaxtı, rüşvət halları ilə bağlı şikayət. Belə məlum olur ki, o qaynar xətdə müraciət edən yoxdur.
Düz deyirəm, yox, əvvəla var. Birinci var. Onu deyirəm, İlham Əliyevin sərəncamı ilə ictimaiyyəti nümayəndələr otursun. Misir Mərdanovu mən ondan danışmaq istəmirəm. Və orada bəzən də adamlar zəng olunur və elətdirir ki, biz Misir Mərdanovdan çox razıyıq. Məktəbdən ən rüşvətxor direktordan razılıq istəyirəm. Mən o mexanizmi bilirəm. Bilirsinizmi? Mən sadəcə olaraq təhsil nazirliyi sisteminə toxunmaq istəyirəm. Bu çox o böyük bir bəladır. Bunu qoyaq hələ ki qırağa. Sadəcə olaraq açsın qaynar xət. Ali Başkomandan buna maraqlı. Çünki bu gedən proseslər Ali Başkomandanın prezident kreslo olsun, baxmayaraq ki, ömrü yerlərə deyirlər, onun yıxılmasına xidmət eləyir. Onun gündən günə nüfuzun aşağı düşməsinə xidmət eləyir. Burada söhbət iqtidar müxalifət münasibətindən getmir. Mən müraciət eləyirəm, dəfələrlə prezidentə açıq məktub yazmışam ki, korrupsiya dəhşətdir, cəmaatın gözünün qabağında avtomobilə qoyublar 30 min qiymət, satır 30 min qiymətə, sənədləşdirir 9 minə. Bu 9 minlə sənədləşdirilən sənəddə rəsmi olaraq gedir dövlət yol müfəttişliyinə, yəni Daxili İşlər Nazirinin ən böyük idarəsinə. Susdular, mənə zəng elədilər ki, əşi bilirsən, başladılar bəhanə axtarmağa. Mən indi prezidentə təhlif eləyirəm və onun özünün bu korrupsiyanın qarşısında durmamasının bir nömrəli göstərişi bu olacaq ki, qaynar xətt yaradır. Əqidəsi, prinsipallığını pula verilən rüşvətə satmayan 5 nəfəri otdurur, 10 nəfəri otdurur. Siz görün, əhaliyə o elan olunandan sonra ora hansı zəhlər gəlir və orada hansı dəhşətlər üzə çıxır. Mən bunu ancaq və ancaq iqlimin sağlamlaşdırılması üçün dövlətə, hökumətə, iqtidara olan münasibətin dəyişməsi və orduda və ordu tipli, qapalı və ərzaqını ancaq xidməti yerində yiyən, yaşayan insanların imdadına çatmaq üçün deyirəm. Əgər mənim bu dediyimin nəticəsi olmasa, mən təzəldən onsuz da həbsə göndərilməyə öyrənmişəm. Cavab verməyə hazıram. Mən burada ancaq və ancaq yenə deyirəm, orada təyinatlı deputatlar və 5 manat, 3 manat ehtiyacı olan insanı televizora çıxardıb, nəysə dedirmək olar. Bax, təsəvvür edin, yaxınlarda prezident rayonlara getmişdi. Orada deyib, prezidentimizə qurban olun, bu tərəfə keçir, nə təsir deyib, çox vəziyyətimiz ağırdır. Burada prezidentə qurban olur. Sadəcə olaraq bu təzadları prezident özü qaldırmalıdır. Prezident özü deyir ki, mən Qurana əl basmışam və hər bir vətəndaşımın təhlükəsizliyini, həyat, sosial şəraitini qarantam, zəmanətliyəm. Mən bunu ayrı şey demirəm. Nə partiya yaratmamışam, nə partiyanın üzvü deyirəm. İqtidar müxalifət məndən ötürü bir prinsip var. Burada bilirsiniz, belə təzadlar var. Mən prezidentə, ali başkomandana müraciət edib bunu bildirirəm. Və hesab eləyirəm ki, mən qeyri-adi heç nə demirəm. Təzə nazirlik yaratmalısınız demirəm. Təzə bir nəzarət, böyük bir sistem yaradılmasını demirəm. Qaynar xətt, prezidentin bir avazda özünün nəzarətində olan o qaynar xəttdə...
Hesab edirsiniz ki, vəziyyət dəyişəcək onda, hə?
Dəyişəcək yox, bəzərliklər, iyrəşliklər ortaya çıxacaq. Və bizim ordu, hansı ki, siz çox düzgün qeyd elədiniz ki, iqtisadiyyatı, qüdrəti həm Gürcüstandan, həm Ermənistandan qat-qat yüksək olan orduda, yayında balıq konservisinin verilməsi absurddur. Bu ancaq yenə deyirəm, döyüş təlimi keçib ki, gedirlər dağlarda təlim keçirlər qısa müddətdə, onda bəli, səhərə mətbəxi apara bilmirlərsə, onda da yoxlanılmış sınaqdan keçirmək yüksək keyfiyyətli məhsul verilməlidir onlara. Quru ərzaq verilməlidir. Və bunu da payoq deyirlər də, buna biraz üzr istəyirəm, rus ifadəsi qatdığıma görə, sadəcə olaraq buna nəzarəti aparmaq istəmirlər. Yoxsa nəzarət aparmaq istəsən, nə var buna?
Aydın. Əlif bəy, əlaqəniz var?
Mən o qaynar telefon xəttinə münasibət bildirmək istəyirəm. Qaynar telefon xətti əlbəttə zəruridir, lakin kafi deyil. Bir çox dövlət qurumları qaynar telefon xətti açıblar. Onlardan çox effektli əhalinin xeyrini işləyənlər də var. Lakin bir qrupu isə narazılıqları müəyyən edib onları idarə etmək yönəlif dəstində. Məsəl üçün, Səhiyyə Nazirinin qaynar telefon xəttinə mən yaxşı deyərəm. Vergilər Nazirinin qaynar telefon xəttinə yaxşı deyərəm. Təhsil Nazirinin qaynar telefon xəttinə iki də vermək olmaz. Nəinki qaynar telefon xətti? Bizim təşkilat təhsildə rüşvətlə bağlı rəsmi adın, familiyasının yerin göstərən iki dəfə eyni bir məzmunda müraciət etmişik. Ümumiyyətlə heç məhdud cavab vermirlər. Ümumiyyətlə.
Sonra da dedilər, siz qaynar xəttə müraciət edin.
Qaynar xəttə də müraciət edin, onlar dinləyir. Yəni, təhsil naziri qaynar xətti narazılıqları müəyyən edib özləri üçün korrekt etmək ki, biz necə manevr edək bu meydanda. Onun üçündür.
Təbii, mən sizə razıyam. Yəni, mən burada bir ideyadı mən verirəm. Birinci, qaynar xətti təşkil edən adam nə nazirdir, nə baş nazirdir, ölkənin başçısıdır, ali baş komandandır. O bunu təşkil eləyirsə, eybəcərliyi üzə çıxartması üçün deyir. Və özü də televiziyada bircə dəfə çıxışında deyir ki, hörmətli mənim vətəndaşlarım, mən bu qaynar xəttə gələn bütün informasiyaların küllüsünün mövzusunu özüm araşdıracaq. Və 3 aydan sonra sizə hesabat verəcəm. Azərbaycan xalqı onu seçib, elə deyilmə, indi saxta seçib, düz seçib, mən o məsələ mübahisə materialı eləmək istəmirəm. Amma o özü də xalq qarşısında bir məsul, ali komandan kimi deyir ki, mən bu yaratmışamsa, bu qaynar xəttin nəticəsini sizlə müzakirə eləyəcəm və xahiş eləyirəm, siz mənim bilmədiyim, mənə çox təhrif olunmuş şəkildə, yəni eybəcərliyi gözəlləşdirib, gətirib mənə təqdim edən o məlumatların əsr mahiyyətini mənə çatdırır.
Aydın.
Budur, mən yəni deyirəm ki, bu nəzarət sistemi qurulmalıdır və bilavasitə ali baş komandan bundan məşğul olmaq.
Mən sizə təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm ki, bizim dəvəti qəbul etdiniz, bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Çox sağ olun.
Çox sağ olun.
İndi isə görək, qarşıdakı həftədə bizi əsasən nələr gözləyir?
İyun 12-sində Antinsar Xidməti Departamentinin keçmiş əməkdaşlarının məhkəməsi başlamalıdır. İyunun 6-sında Bakının Tofiq Bəhramov adına stadionunda futbol üzrə Azərbaycan millisi ilə Wales yığması qarşılaşmalıdır. Gələn həftə həmçinin Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Sankt-Peterburqda görüşü gözlənilir.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları keçmiş müdafiə naziri Rəhim Qaziyev və istehlakçıların hüquqlarının müdafiə komitəsinin sədri Eyüb Hüseynov. İdi qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir, sağ ol ağam.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına baxırıq.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Nev qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanımızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Mobil reportyor.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinleyin.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına baxın.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur.
Xeyr, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramında mikrofonda mən, Ülkər Akifqızı. Bugünkü proqramda bu dəfə uşaqlardan, onların hüquqlarından danışacağıq. Bu il Azərbaycanda uşaq ili elan olunub, amma az yaşlılar bu ilin dadını çıxara bilmirlər.
Oynamırıq, oynamağa yer yoxdur. Bir meydançamız vardı, orada mağaz etdikdilər.
Hər il iyunun 1-i uşaqların şən səs-küyü ilə dolub daşan Ermənistanın Azadlıq meydanından bu il tikinti gurultusu eşidilir.
Hər il iyunun 1-i Yerevanın mərkəzi Azadlıq meydanı uşaqların rəsimləri ilə bəzənərdi. Hər il uşaqların oradakı şən səsini bu il tikinti gurultusu əvəzləyir.
Gürcüstanda Çıxnet uşaq evinə sığınanları eyni kədər hissi birləşdirsə də, həm arzuları fərqlidir, həm də yuxuları.
Mən yuxuda görmüşəm ki, anam həbsxanadan çıxıb, mən anam və qardaşımla Rusiyaya getmişəm. O söz verib.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayırlar. Proqram Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır.
Qışda şəxdə də buzdə, günəş kimi rovuzdə, qışda şəxdə də buzdə, günəş kimi rovuzdə. Gətirim ləyəni, su tökü yıldır məni, ayana böyüyəndə, günəş olara məndə.
1 iyun Beynəlxalq Uşaqlar Günüdür. Bugünün Uşaqlar Günü kimi qeyd olunmasında məqsəd bir çox ölkə ictimaiyyətinin diqqətini uşaqların problemlərinin həll olunmasına, onların xoşbəxt yaşamasına yönəltməkdir. Elə biz də bugün uşaqlardan, onların problemlərindən danışırıq.
Qoy gətirim ləyəni, su tökü yıldır məni, ayana böyüyəndə, günəş olara məndə.
Adətən deyirlər ki, uşaqları sevindirmək elə də çətin deyil. Bir oyuncaq və ya bir şirniyyat vermək, oynaması üçün şərait yaratmaq, gəzməyə çıxarmaq və bu kimi şeylər kifayətdir. Amma sən demə elə paytaxt Bakının özündə də uşaqların oynaması, ora-bura qaçıb şənlənməsi müşkülə çevrilib. Problem bununla da bitmir. Az yaşlıların həm də təhsil, sağlamlıq kimi digər hüquqlar da pozulur. Qeyri-rəsmi məlumata görə isə ölkədə 50 mindən çox uşaq sahibsizdir. Uşaqların problemlərindən daha ətraflı Səadət Akifqızı danışacaq.
Oynamırıq. Oynamağa yer yoxdur. Bir meydançamız vardı, orada mağaz etdikdilər.
Bunu paytaxt Bakıda yaşayan 12 yaşlı Elşən İsrafilov deyir. Yaşadığı ərazidə oynamağa yer yoxdur. Nə yer, nə də uşaqların əylənməsi üçün qurğular var. Bunlar azmış kimi ətrafda çoxlu zibil qutuları qoyulub. Sakin Validə Kazımlı deyir ki, 6 yaşlı oğlu zibilin yanında oynamaqdan dərsinə infeksiya düşüb. Bu, çox mərtəbəli binalarda yaşayan sakinlər deyirlər ki, 3-4 yaşlı uşaqları qucaqlarında gəzdirməyə məcburdular.
Bizim körpələrimiz çıxanda toz sorpa üçün də zibil üçün də qalır. Oynamağa bir də yer yoxdur, xahiş edirəm, özümüz də kömək edirik. Pensiyamızdan mı, hər nəyimizdən, çörək pulumuzdan mı bir şərait yaradır. Uşaqlar bir səmiz yer tapsın, oynasın. Maşınlar keçir, uşağı qoyun, uşaqlar sakit ola bilmir. Bura gətirə bilmirəm ki, uşaq oynamağa burada yer yoxdur. Zir zibildir. Uşaqlar Allah göstərməsin, zibillə oynayır, baba mısırla oynayır. Ve bu mısırını burada rədd eləmirlər.
Uşaqlarımız var, həyətə çıxmayan yer tapmırıq, hər yeri tikiblər. Uşaqların oynamağa bir yerləri yoxdur. Şərait yaratsınlar uşaqlar üçün. Yayda düşürsən aşağı, uşaqlar maşın yoldu bura. Asfaltda yer yoxdur ki, qara top düzəltsələr. Uşaqlar üçün.
Bu yandandakı bir, hər tərəfə alırlar. Uşaqlar çıxanda çıxardanda bilmirsən ki, harada oturdasan deyəcəndəsən.
Uşaq hüquqları klinikasının rəhbəri Nazir Quliyev deyir ki, Azərbaycanda nəinki uşaqların istirahət hüququ, başqa hüquqlar da pozulur.
Bugün təəssüf ki, uşaqlar küçə həyat tərzi keçirir, uşaqlar təhsildən bəzən yayınır, uşaqların sağlamlıq hüquqları pozulur, cinsi zorakılığa məruz qalır, fiziki zorakılığa, psixiki zorakılığa məruz qalır. Yəni bunlar hamısı uşaqların müxtəlif hallarda hüquqlarının pozulmasına səbəb olur. Təbii ki, istirahət hüququ da pozulur. Yəni bu gün əgər biz uşaq oyun meydançalarının yerində tikillərin tikilməsindən, uşaqların hafıza vaxtının səmərəli təşkil olunmasından danışmırıq, danışa bilmiriksə, çətinlik başa düşürük, istirahət hüququna pozulur.
Bəzi mütəxəssislər hesab edirlər ki, ölkədə daha çox uşaqların təhsil hüququnun pozulmasından danışmaq olar. Son illərdə ölkədə onlarla yeni məktəb tikilsə də, heç də bütün uşaqlar məktəbə getmir. Azərbaycan Statistika Komitəsinin məlumatına görə, 2007-ci ildə əsas təhsil üzrə, yəni 5-9-cu siniflərdə oxumalı uşaqların yalnız 80%-i 9-cu sinifi bitirib. 10-11-ci sinifdə oxumalı uşaqların 50%-dən çoxu isə kənarda qalıb. Təhsil Nazirliyi bu statistikanın reallığa uyğun saymır, amma Prezident İlham Əliyevin imzaladığı 2008-2015-ci illərdə Azərbaycanda yoxsulluğun azaldılması və davamlı inkişaf proqramının təhsillə bağlı hissəsində bu məlumata əsaslanıb və hədəf götürülüb ki, 2015-ci ilə qədər ölkədə yaşayan bütün məktəb yaşlı uşaqlar təhsilə cəlb edilsin. Himayədar Humanitar Təşkilatın sədri Himayət Rizvan qızı deyir ki, əslində təhsil yoxsulluqdan çıxmağın ən yaxşı yolu olsa da, Azərbaycanda təhsil almağa məhz ailələrin yoxsulluğu problem yaradır.
Düzdür, təhsil yoxsulluqdan çıxmağın ən yaxşı vasitəsidir. Biraz da dərinə getsək, burada başqa bir faktor da var. Təhsillərin, lap ali təhsillərin olsun, təhsillərin alverçilərdən qat-qat pis yaşaması faktoru. İkinci bir tərəfdən, ölkədə pullu təhsil sisteminin getdikcə pulsuz təhsil sistemini xeyli sıxışdırması, oxumağa həvəsi xeyli azaldı.
Uşaq hüquqları klinikasının rəhbəri Nazir Quliyev isə deyir ki, uşaq hüquqlarının ayrı-ayrı sahələrindəki pozuntular barədə saatlarca danışmaq mümkündür. Elə onu da söyləmək olar ki, heç uşaqların əksəriyyəti öz hüquqlarını bilmir. Yəni, maarifləndirmə işi də zəif aparılır. Məsələn, 12 yaşlı müsahibim Elmira Rəhimova uşaq hüquqları barədə heç eşitməyib. Hüquq nədir soruşanda isə dedi ki, bu ifadəni öz fikirlərini sərbəst söyləmək kimi başa düşür.
Mən bilmirəm, mənim hansı hüquqlarım var. Nə məktəbdə, nə də ki, evdə valideynlərim bu haqda heç danışmırlar.
Elmira danışır ki, müəllim onu hirsləndirən şagirdə qışqırır, onu hətta döyür də. Onun özünü dəcəllik eləyəndə valideynləri döyüblər. Amma Elmira bunda qəbahət görmür, deyir ki, onu bu cür cəzalandırırlar. Uşaq hüquqları haqqında qanun isə uşaqlara istənilən halda fiziki cəza verməyi qadağan eləyir. Uşaq hüquqları klinikasının rəhbəri Nazir Quliyev deyir ki, Azərbaycanda ən böyük problem uşaq müdafiə sisteminin zəif olmasıdır. Onun sözlərinə görə bir çox problemlər də elə bundan yaranır.
Bugün Azərbaycanda müxtəlif problemlərlə üzləşən, bu istər cinsi zorakılığa məruz qalsın, istər fiziki, istər əmək etməli olan, küçə uşaqları, hüquq pozuntusuna yol verən uşaqlarla bağlı xidmətlər göstərən qurumlar demək olar ki, çoxaldı. Yəni, ayrı-ayrılıqda hansısa nazirlik öz daxili işlərində görülür. Amma bu vahid xidmət halında yoxdur. Məhz biz müxtəlif təkliflərlə çıxış etmişik. Bunlardan biri ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda uşaqların hüquqlarının müdafiəsi ilə məşğul ayrıca bir qurum yaradılmalıdır, xidmət göstərən qurumdur. Biz təklif etdiyimiz ondan ibarət yerlərdə, regionlarda xidmət göstərən bir qurum olmalıdır. Hansı bu İngiltərədə var, Avstraliyada var, digər ölkədə var.
Ailə, qadın və uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin şöbə rəhbəri Ceyran Rəhmətullayeva ölkədə uşaq hüquqlarının pozulması ilə bağlı deyilənlərə qoşulur. Amma o hesab edir ki, bu problemlərin həlli mümkündür. İldən ilə uşaqların hüquqlarının qorunması ilə bağlı dövlət tədbirləri gücləndirilir.
Uşaq hüquqlarının pozulması zorakılıq. Əgər bu hallar olmasaydı, nə BMT-nin uşaq hüquqları konvensiyası yaranardı, nə xüsusi bir hüquq yaranardı, nə bir komitə yaranardı ki, bu hüquqları qorusun. Azərbaycanda simboli inkişaf etməkdə olan, keçid dövrünü yaşayan bir ölkədir. Təbii ki, biz yeni müstəqillik qazanmışıq. Bir 20 il bundan qabaq biz ümumiyyətlə uşaq hüquqları, bu barədə heç kim ağzına gətirib heç nədə danışmırdı. O problemlər olan sahə o demək deyil ki, bəli, burada hər şey kasibdir və yaxud da negativdir.
2009-cu il Azərbaycanda uşaq ili elan olunub. Ölkə başçısının fərmanı ilə bu il bir sıra tədbirlər həyata keçirilməlidir. Əslində elə biz də söhbətimizə bu tədbirlərin necə həyata keçirilməsi ilə də başlaya bilərdik. Amma uşaq hüquqları ilə məşğul olan mütəxəssislər deyirlər ki, uşaq hüquqları haqqında qanunda nəzərdə tutulan müddəalar yetərincə həyata keçirilsə, onda Azərbaycanda bu ilin uşaqların adına yazılması daha çox diqqət çəkərdi.
Bu, Bakıdan Səadət Akif qızının reportajıydı. Qafqaz qovşağını dinləyirsiniz. Elandan sonra Ermənistanlı uşaqların güzəranından xəbər tutacaqsınız.
Həmin o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Mən onu zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Ermənistanda rəsmilər inandırmağa çalışırlar ki, dövlət uşaqların hüquqlarını qorumaq üçün əlindən gələni eləyir. Amma bununla razılaşmayanlar da var. Mütəxəssislər uşaqların həm səhiyyə, həm təhsil, həm də sosial sahədə hüquqlarının pozulduğunu iddia edirlər. Uşaqların özlərini isə daha çox onların sərbəstlik hüququ narahat edir. Bu barədə daha ətraflı Hasmik Simbatyan danışır. Reportajla sizi Durna Səfərli tanış eləyir.
İyunun 1-i uşaqların beynəlxalq müdafiəsi günüdür. 1949-cu ilin noyabrında qadınların beynəlxalq konfransında bu günün qeyd olunması ilə bağlı qərar qəbul olunub. İlk dəfə bu gün 1950-ci ildə qeyd olunub. Uşaqların beynəlxalq müdafiəsi günü təkcə bayram tədbirlərinin keçirilməsi üçün nəzərdə tutulmayıb. Həm də ona yönəlib ki, uşaqların da öz hüquqlarının olması ictimaiyyətə bir daha aşılansın. Uşaqların hüquqlarının qorunması təkcə Ermənistanın deyil, bütün beynəlxalq cəmiyyətin qarşısında duran məsələdir. Çünki uşaqlar zəif varlıqlardır. Onlar öz hüquqlarını yalnız müəyyən yaş həddindən sonra dərk etməyə başlayırlar. Buna kimi isə onların himayəyə, müdafiəyə ehtiyacı var. Ermənistanın ombudsman aparatının uşaqlarla bağlı səlahiyyətlisi Tatevik Davtsyan belə deyir. O, 20-ci əsrdə uşağın hüquq obyektindən hüquq subyektinə çevrilməsini böyük nailiyyət hesab edir. Əgər tarixi mənbələrə baxsaq görərik ki, uşaqlar hüququn subyekti yox, obyekti olublar. Amma bugün biz artıq onların hüquqlarından danışırıq. Yalnız 20-ci əsrdə uşaq hüququn müstəqil subyekti kimi qəbul olunub və bununla da uşağa münasibət dəyişib. 15 yaşlı Arpin öz hüquqlarından istifadə etməyə çalışır. Onun üçün uşaq hüquqlarından ən vacibi sərbəstlik hüququdur. Uşaq sərbəst olmalıdır. Uşağı nəyəsə məcbur etmək olmaz. Valideynlər onları istismar etməməlidirlər. Uşaqlar valideynlərin deyil, öz zamanələrinin ruhuna uyğun tərbiyə olunmalıdırlar. Uşağa nəsə yaratmaq şansı vermək lazımdır. Arpin əmindir ki, əgər uşaq öz ailəsindən kənarda, uşaq evində yaşayarsa, artıq onun hüquqları tapdanır. Bugün Ermənistanda dövlət nəzdində 8 uşaq evi var. Onlardan 3-ü Yerevandadır. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin məlumatına görə 900-ə yaxın uşaq evində yaşayır. Nazirliyin ailə, qadın və uşaq məsələləri üzrə səlahiyyətlisi Lala Kazaryan uşaqların hüququnun pozulduğunu deyir. Uşaqlar daha çox etinasızlığa görə uşaq evlərində olurlar. Elə hallar olur ki, 10 ildən çox uşaq evində olanların savadları olmur, halbuki onların valideynləri var. Belə ki, uşaqların ən çox pozulan hüququ onlara qarşı etinasızlıqdır. Ermənistan BMT-nin uşaq hüquqları ilə bağlı konvensiyasını 1992-ci ildə təsdiqləyib. 1996-cı ildə isə ölkədə müvafiq qanun qəbul olunub. Qanunda deyilir ki, hər bir uşağın fiziki, intellektual və mənəvi inkişafı üçün zəruri şəraitin malik olmaq hüququ var. Tatevik Davtsyan deyir ki, Ermənistanda uşaqların bu vacib hüququ qorunmur. Bunun üçün təkcə onu demək kifayətdir ki, valideynlərin ailəni saxlamaq imkanları olmayanda uşaqlarını uşaq evinə göndərirlər. Rəsmilər deyirlər ki, bugün dövlət uşaqların hüquqlarını qorumaq üçün əlindən gələni edir. Amma qeyri-hökumət təşkilatları bunun əksini iddia edirlər. Hazırda uşaqların əsasən 4 sahədə hüquqları pozulur. Səhiyyədə, təhsildə, sosial və hüquq sahəsində. Ermənistanın Uşaq Assosiasiyasının nümayəndəsi Varujan Sedrakyan belə deyir. Əgər sovetlər vaxtı uşaqların problemləri dövlət səviyyəsində həll olunurdusa, bugün buna rast gəlinmir. Bugün dövlət öz şərtlərini ortaya qoyur. Əksər uşaqlar bədbəxtliyin astanasındadırlar. Uşaqların hüquqlarının pozulması onların valideynlərinin işsizliyindən başlayır. Valideynin uşağın qayğısına qalmaq üçün müvafiq vəsaiti yoxdursa, bu artıq uşağın müdafiəsiz olması deməkdir. Üstəlik də maliyyə böhranı bu da uşağın ən zəif yerinə vurur. Ona görə də vəziyyət heç də yaxşılığa doğru dəyişmir. Həmsöhbətlərim inandırırlar ki, dövlət və ictimai təşkilat Uşaqlardan başqa uşağın hüquqlarının əsas müdafiəçisi onun valideynləridir. Amma onu da qeyd edirlər ki, uşaqların hüquqları şəxsən özləri pozan valideynlər də az deyil. Ermənistan Uşaq Assosiasiyasının nümayəndəsi Varujan Sedrakyan. Öndə duran müdafiəçilər ana, ata da, daha sonra isə digər qohumlar və bütün bunlardan sonra dövlət və ictimai təşkilatlardır. Amma bizdə valideynsiz uşaqlar da var və elə uşaqlar var ki, onların valideynləri valideyni adlanmaq çətindir. Ermənistanın ombudsman aparatının uşaqlarla bağlı səlahiyyətlisi Tativik Davtyan. Ermənistanın olan valideynlər öz uşaqlarını xüsusilə sevirlər. Hətta uşaqlarına yaxşı olsun deyə özlərini, öz hüquqlarını da unutmağa hazırdılar. Əsasən valideynlər uşaqların müdafiəçisi sayılır. Amma təəssüf ki, həmişə belə deyil. Biz ailə zorakılığı halları ilə də rastlaşırıq. Manana, Uşaq və Gənclərin Tədris Mədəniyyət Mərkəzinin direktoru Ruzan Baqdasaryan deyir ki, artıq 10 ildən çoxdur ki, müxtəlif nəsil uşaqlarla işləyir. O, hər şeydən öncə uşağın özünü ifadə hüququnu dəyərləndirir. Biz düşünürük ki, bu çox vacib hüquqdur. Uşaq özü bu barədə danışmasa, biz onu necə tanıya bilərik? Uşağın ən böyük müdafiəyə ehtiyacı var. Hətta bəzən onu özündən də müdafiə etmək lazım gəlir. Müdafiədə təkcə ailənin yox, həm də cəmiyyətin rolu mühümdür. Ruzan Baqdasaryan deyir ki, uşaqları təkcə iyunun biri yox, ilin digər 364 günü də yada salmaq lazımdır. Hər il iyunun biri Yerevanın mərkəzi Azadlıq meydanı uşaqların rəsimləri ilə bəzənərdi. Müxtəlif yaş qrupundan asılı olan uşaqlar təbaşirlə günəş, evci, güç, çəkmaşın çəkərdilər. Hər il uşaqların oradakı şən səsini bu il tikinti gürültüsü əvəzləyir. Hazırda həmin meydanda tikinti işləri gedir. Bununla belə dövlət iyunun birinə digər tədbirlər planlaşdırıb. Konsert, sərgilər, xeyriyyə məqsədilə doğum evlərinə baş çəkmək və s.
Ermənistandan Hasmik Simbatyanın hazırladığı reportajı dinlədik. Elanlardan sonra Qafqaz Qovşağı davam eləyəcək.
14-24 Mən uşaq vaxtında səhnəni çox sevən insan olmuşam.
Boğaziçi qazanmaq çətindir, oxuyub bitirmək daha da çətindir.
Təbaçıda xeyirli olan nə?
Təsəvvürümdə mən artıq papıqaram, inşallah elə dolunacaq.
14-24 verilişini çərşənbə günü Azadlıq Radiosunda dinləyin.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3, kəsir 4.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı proqramına qulaq asırsınız. Gürcüstanda, Çıxnet uşaq evində isə nə qədər ali abu havası yaratmağa çalışsalar da, buradakı uşaqların qəlbi kədərlidir, gözləri hər an yoldadır. Valideynlərinin gələcəyi günü səbirsizliklə gözləyirlər. Hətta yuxularında da anatalarını, onlara qovuşacağı günü gözləyirlər. Sıxnet uşaq evindən Eka Kivaneşvili'nin reportajını eşitək. Reportajı sizə Ülviyə Əsasadə çatdırır.
Biz Sıxnet uşaq evinə çatanda yağış yağırdı. Burada yağışın yağması nadir hadisə deyil. Uşaq evində tərbiyə alanlar artıq bu cür iqlimə alışıblar. 105 nəfərin sığındığı bu evdə nahar vaxtı qurtarmışdı. Uşaqların bir qismi həyətdə qaçışırdılar. Oğlanlar yaş torpağın üstündə top-top oynayırlar. Onlar qonaqları çox sevirlər. Dərhal onu əhatəyə alır, bir ağızdan salamlaşırlar. Elə həmin andaca şeir deməyə, rəqs eləməyə, mütləq və mütləq özlərini təqdim eləməyə çalışırlar.
Levan,
Mari, Georgi,
Ana,
Dino,
Georgi,
Nika,
Omari,
Kukuri.
Burada uşaqlar üçün 6 kottec var. Hər kottecdə 15-20 nəfər qalır. Evə gedirəm, dərsləri və ya oyunları qutaranda belə deyirlər. Uşaq evinin direktoru Miranda Mumladze deyir ki, uşaq evlərində maksimum dərəcədə ailə mühiti yaradılması ilə bağlı işlər görülməsi nəzərdə tutulur. Sixnet uşaq evi öz kottecləri ilə ailə ab havası yaradır. Düzdür, hər şeyin ideal olması üçün hələ çox iş görülməlidir. Amma sosial təminatı olmayan ailələrin uşaqlarını burada geyindirirlər, təhsil verirlər və onların qayğılarına qalırlar. Uşağın özünün ayrıca oyun otağı, yataq otağı olmalıdır. Uşaqların uşaq evlərinə verilməsi çox uşaqlı ailələr prinsipi ilə həyata keçirməlidir. Burada sosial təminatı olmayan ailələrdən elə uşaqlar var ki, onların çox yaxşı valideynləri var. Hər həftənin 5-ci günləri gəlirlər. Hətta imkanı olanlar evlərinə, övladlarını aparırlar. Amma onların maddi imkanı yoxdur ki, uşaqlarına kitab və ya dəftər alsınlar. Övladların uşaq evlərinə verilməsi heç də faciəli hal deyil. Burada uşaqların gələcəyi üçün çox işlər görülə bilər. Kottejlərin birinin qapısı açılır. Bizim bələdçimiz balaca Məryəmdir. O bizə kottejlərdəki otaqları göstərir. Burada dərs keçirik, burada yazı yazırıq, burada televizora baxırıq, bura isə mətbəxtdir. Bu otaqda yatırıq. Lika uşaq evində bütün olanların sevimlisidir. O mahnı oxuyur, rəqs eləyir bir sözlə. Buranın balaca şəhzadəsidir.
Karikris, karikris, karikris. Potle bibikriya kadakar. Ketarix, ketajar, sırqalat xris. Sadaxar, sadaxar, sadaxar.
Hamı şiir demək istəyir. Şiiri çox böyük məharətlə ürəkdən deyirlər.
Ayası.
Şin isə qırmaxar, isə pakiz.
Bu evin sakinlərinin arzuları da çox fərqlidir. Kimi polis olmaq istəyir, kimi də Misir ehramlarını görmək eşqi ilə yaşayır. Misirə getmək istəyirəm, balerina olmaq istəyirəm, arzum rəssam olmaqdır. Mən isə jurnalist olmaq istəyirəm. İstəyirəm ki, Gürcüstanda salamatçılıq olsun, hamı xoşbəxt yaşasın. Polis olmaq istəyirəm, polislər qayda qanunu qoruyurlar. Onların yuxuları da fərqlidir. Bəziləri çox kədərlidir, onları danışmağa özlərinə də dili gəlmir. Bəziləri isə əksinə.
Siz Marit etəsi.
Mən yuxuda görmüşəm ki, anam həbsxanadan çıxıb, mən anam və qardaşımla Rusiyaya getmişəm. O söz verib. Sənin anan necədir? Gözəldir.
Dimitri
jurnalist olmaq arzusundadır. Hətta uşaq evindəki dostları ilə birlikdə oyun menyularına teleabaçılıqda salıblar. Dimitri özü aparıcı olur, əvvəlcədən mətn yazır, bugün də ekskluziv olaraq bizim üçün veriliş aparır. Salam, efirdə icmal informasiya proqramıdır. Uşaq evində problemlər çoxdur, hamısını sazalamaq mümkün deyil. Direktor Miranda Mumladze bəzi problemlər haqda danışır. Bizim stadiona ehtiyacımız var. Düzdür, burada yaxınlıqda stadion var və bizim uşaqlar da ora oynamağa gedirlər. Amma stadion bizim uşaq evinə aid olmadığına görə tez-tez mübahisə yarandır. Biz ifaçıların qrupasına daxil oluruq. Onların müxtəlif janrlarda necə məharətlə mahnı oxuduqlar gözlə görmək lazımdır. Amma hətta bu cür şən anlarda belə onlardan bəziləri göz yaşı tökə bilər. Çünki daxillərindəki kədər onları heç vaxt tərk etmir. 12 yaşlı Irina Qarsevanidze kimi. Atam Kaxetiyada yaşayır. Yəqin tezliklə qayıdacaq. Anam yataq xəstəsidir, gələ bilmir. Mən onun üçün darıxıram. Gecələr ağlayıram. Amma dostlarım məni sakitləşdirmir. 3 yaşımdan buradayım. Hər şeyi xatırlayıram. Anamı mənə necə qucağına götürdüyünü, necə avtobusa mindiyimizi, hər şeyi. Bütün bunlara baxmayaraq, Irina Tsixnet uşaq evində olmasından məmnundur. Bura gündə 4 dəfə yemək verilir. Kitab, dəftər, geyim, ayaqqabı var. Hələ ki, hər şey yaxşı görünür. Və bu vəziyyət 18 yaşına qədər davam edəcək. Amma sonraki mərhələ buradakı uşaqların əksəriyyəti üçün qeyri-müəyyəndir. Dövlətin bununla bağlı xüsusi proqramı yoxdur. Kiminki evi var, ora qayıdacaq, öz ayaqları üstə durmağa çalışacaq. Kiminki evi yoxdur, onların taliyi qeyri-müəyyəndir. Dimitri Askanov kimi. Onun anası cəza çəkmə müəssisəsindən də Dimitrinin 12 yaşı var. Evsizdir. Anası həbsxanadan çıxanda onun 24 yaşı olacaq. Onlar adi uşaqlardır. 15-20 il sonra nə olacağını götür qoy eləyə bilmirlər. Bizdən xahiş eləyirlər ki, yenə onlara baş çəkək, sağollaşanda isə bizə mahnı hədiyə edirlər.
Bu Gürcüstandan Eka Kivaneşvili'nin reportajıydı. Qafqaz Qoşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Proqram hər üç ölkədə yayımlanır. Qafqaz Qoşağı verilişinə hər şənbə günü Azadlıq Radiosunun efirində qulaq asa bilərsiniz. Bu dəfə Qafqaz Qoşağında bələdçiniz mən idim, Ülkər Akif qızı. Sağlıqla qalın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40